ขอต้อนรับเข้าสู่ Friday Secret พอดแคสต์ที่จะเผยเคล็ดลับแบบไม่ลับทางการตลาดอะไรที่รู้เราจะแชร์ให้หมดทุกเรื่องเพื่อให้คุณได้ทำการตลาดอย่างมีความสุขทุกวันศุกร์กับผมจ่ายคอนเทนต์ครีเอเตอร์และพิธี MD ประจำ Friday Digital สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Friday Secret Podcast เกี่ยวกับทางด้าน Digital Marketing ครับก็อยู่กับผมอีก1สัปดาห์คอนเทนต์ครีเอเตอร์จ่ายแล้วก็พิธี MD ประจำ Friday Digital นะสวัสดีครับพิธีครับผมเจอปัญหา
ครับผม
เกี่ยวกับลูกค้านี่แหละขออนุญาตแล้วกันคือเหมือนเป็นแบรนด์ใหม่อะไรอย่างน
ี
้แล้วแบบลูกค้าเจ้าใหม่เข้ามาแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบตั้ง objective ว่าอยากจะได้ awareness เยอะเพราะว่าเขาเพิ่งปั้นแบรนด์ขึ้นมาแต่พอถึงปลายเดือนเขาดันมาถามว่าทำไมยอดขายไม่พุ่งเลยคะทำไมแบบไม่ได้ยอดขายเลยอะไรอย่าง
ครับผม
มันเป็นปัญหาที่แบบจริงๆอ่ะเจอก่อนหน้านี้มาบ่อยมากเหมือนกันผมเลยอยากจะรู้ว่าอะไรที่เป็นปัญหาอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าคิดแบบนี้
ครับผมถ้าใครทำงานในสายนี้ระดับลูกค้าเป็นเอเจนต์มาร์เก็ตเตอร์นะครับหรือว่าเป็นน่าจะเป็นเจ้าของเอเจนซี่เองก็น่าจะคุ้นเคยกับอะไรแบบนี้เพราะว่าเราน่าจะเป็นสิ่งที่เราเจอกันบ่อยบอกว่าอยากได้ให้คนรู้จักเยอะแต่ว่าสุดท้ายไปทำหายอดขาย
พอยอดขายไปพุ่งก็แบบมาบ่นละ
ครับสาเหตุของปัญหาก็คือความไม่เข้าใจของการทำธุรกิจไม่ใช่บอกการทำการตลาดนะการไม่เข้าใจของการทำธุรกิจครับผมมันคือภาพรวมคนที่จะมาเริ่มทำธุรกิจเนี่ยเขามีความเข้าใจกับว่าธุรกิจการลงทุนจริงๆการตลาดก็เป็นการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงถูกไหม
ครับ
การลงทุนในที่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ซื้อมาขายไปเราไม่ใช่แม่ค้าเราเป็นนักธุรกิจคำว่าแม่ค้าเนี่ยคือว่าเราคอย expect ที่ว่าโอเคซื้อมาขายปุ๊บเราจะได้กำไรการทำธุรกิจคือเรามองระยะยาวเราไม่ได้ตั้งใจทำธุรกิจแค่1เดือนเราทำธุรกิจ10ปี20ปี100ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้ผลตอบรับตอบแทนกลับมาในทันทีเหมือนถ้าคนบางคนเล่นหุ้นคุณคิดว่าคุณลงหุ้นวันนี้คุณจะกำไรพรุ่งนี้เลยไหมก็ไม่ถูกไหมยกเว้นว่าคุณดวงดีนะลัคกี้จริงถูกไหมแต่อันนี้มันการทำธุรกิจมันไม่มีหลักครับผมคือเป็นเรื่องของความเข้าใจของโมเดลของการทำธุรกิจก่อนครับผมซึ่งก็เข้าใจแหละมันขึ้นอยู่กับระดับแบรนด์ที่เราด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทอย่างเช่นแบบบริษัท global มาแตะแบรนด์ลูกที่เขามีความเข้าใจอยู่แล้วมันก็จะชัดเจนว่าโอเคเขาต้องการอะไรแล้วเขาก็จะไม่มีปัญหา
สามารถพูดได้ไหมครับว่าถ้าเกิดเป็นแบรนด์ใหม่อย่างเงี้ยเราไม่สามารถ expect ยอดขายในช่วงแรกได้เลย
ไม่เสมอไปนะจริงๆส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าแบรนด์ใหม่คือเอาเงี้ยเป็นเราเองนั่นเองนะครับคิดว่ามีสินค้าอะไรบางอย่างที่ไม่เคยรู้จักเลยจะไม่ถามเขาหน่อยมันคืออะไรที่จะซื้อถูกไหม
ใช่ใช่
คือมันคือการสื่อสารในมาร์เก็ตติ้งมันก็คือมันไม่มี E2B B2C มันคือ everything is H2H ก็คือ human to human relationship มันคือการคุยกันระหว่างคนมาร์เก็ตติ้งก็เหมือนกันเราเคยไปขอแต่งงานสาวทั้งที่เรายังไม่รู้จักเขาไหม
ไม่ต้องเขารู้จักก่อน
ถูกไหม
ใช่ใช่
ไม่มีใครขอแต่งงานแล้วคนใครก็ไม่มีบ้ารับถูกไหม
ใช่ใช่ยังไม่รู้จักกันเลย
ยังไม่รู้จักกันเลยไปขอแต่งงานเขาได้ไงเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะไปถึงขั้นนั้น
อ
่ะมันต้องผ่านอะไรมันต้องผ่านความรู้จักเราต
้
องไปจีบเขาก่อนถูกไหมแล้วต้องความรู้จักเข้าใจเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรปรับเปลี่ยนกันไปจนแบบเราเข้ากันได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้มาร์เก็ตติ้งหรือว่าแม้แต่คนทำธุรกิจหลายคนเข้าใจว่าเราเข้าไปขอแต่งงานลูกค้าเราเลยแล้วลูกค้าก็จะยอมตอบรับเลยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันธุรกิจมันก็คือการสื่อสารการค่อยๆสร้าง relationship ระหว่างคนกับคนงั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เป็นพื้นฐานเนี่ยเราก็จะรู้ว่าการสร้าง relationship เนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นพอเข้าใจตรงนี้มันก็จะมีปัญหา
โอเคมันมีประเภทหรือว่าลักษณะของแบรนด์ไหมครับที่แบบจะเจอปัญหาเนี่ยบ่อย
ๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ใหม่แหละหรือว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์ทำธุรกิจหรือทำการตลาดด้านออนไลน์มาก่อนก็จะคุ้นชินกับปัญหานี้ว่าคนหลายๆคนอาจจะเคยทำออฟไลน์มาก่อนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำมาแรกๆเลยมาทำแบบแบรนด์ที่ทำมาก่อนแล้วเพิ่งมาสตาร์ทออนไลน์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเข้าใจบางคนนะมีความเข้าใจว่าออนไลน์จะต้องเร็วกว่าออฟไลน์มากๆซึ่งความจริงไม่ใช่สุดท้ายมันคือการสื่อสารเหมือนกัน
แล้วในฐานะเอเจนซี่ครับมีวิธีการดีลกับเวลาเจอการเบรนด์อย่างนี้ยังไง
จริงๆเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าปัจจุบันสมมติมีเอเจนซี่ไหนเนาะที่มีลูกค้าปัจจุบันเป็นอย่างนี้จะต้องบอกว่ายากนิดนึงเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีความคาดหวัง มาแล้วแล้วเราก็ตกลงที่จะทำตามความคาดหวังไปแล้วจริงวิธีที่ง่ายที่สุดคือเราเซต expectation ตั้งความคาดหวังตรงนี้ให้กับลูกค้ากับเราอะไรกันตั้งแต่ก่อนจะเริ่มงานว่าโอเคใน3เดือนนี้เราตั้งใจจะทำอะไรสิ่งที่คุณได้มันจะคืออะไรแล้วคุณจะไม่ได้อะไรใน3เดือนนี้บ้างอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังโอเคถ้าคุณมีโอกาสแบบเราทำได้บูมมากๆ awareness คุณเข้าใจแล้วคุณสามารถที่จะ step up หรือ speed up process ในการสื่อสารตรงนี้ให้คนซื้อของคุณได้เร็วขึ้น
อ
ันนี้คือถือว่าเป็นรายได้แต่ว่าถามว่าเราเซต expectation ว่าเรา aim เพื่ออะไรก่อนนั่นคือเราเซตกันตั้งแต่แรก
ก็คือสรุปง่ายๆช่วงแรกมันก็ยากในการที่จะหวังเรื่องยอดขายที่จะได้
ครับ
เราควรที่จะไปโฟกัสตรง awareness ก่อนมากกว่า
ใช่ๆแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้หวังเพื่อยอดขายนะเอาไว้ในสุดท้ายเราก็ต้องคิดแพลนมาแล้วว่าแล้วเราจะคอนเวิร์ตคนพวกนี้มาเป็นยอดขายยังไงหรือว่ามันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าที่จะ1วันแล้วเขาจะซื้อเลย
ลูกค้าเราควรที่จะบอกให้ลูกค้ารอประมาณเท่าไหร
่ประมาณเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจเขาเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเขามีความเข้าใจธุรกิจตัวเองเขาก็จะมีไอเดียจะมีไอเดียมากกว่าที่ด้วยว่ามันควรต้องใช้เวลาประมาณไหนมากคุณไป customer insight นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณทำมาสังหาคุณคงไม่คาดหวังว่า1อาทิตย์คุณจะตัดสินใจขายคอนโดได้เลยนะว่าแต่ถ้าคุณเป็นสินค้า e-commerce ที่แบบซื้อมาขายไปราคาไม่เกินพันก็ไม่แน่เพราะเวลาไม่เท่ากัน
โอเคก็นี่เป็นปัญหาที่ทุกเอเจนซี่แหละต้องเจอก็บอกว่าไอ้วิธีการเดียวที่พี่ทีแนะนำเป็นเมื่อกี้หลายคนที่เจอปัญหานี้ก็น่าจะไปปรับใช้ได้ส่วนทางด้านลูกค้าก็อาจจะต้องแบบทำความเข้าใจในตัวลักษณะแบรนด์ลักษณะโปรดักต์ของตัวเองนี่ครับผมนะครับประมาณนี้นะครับ
ติดตามรับฟัง Friday Secret ได้ทาง Spotify Google Podcast Apple Podcast และช่องทางการ podcast อื่นๆหรือสอบถามและปรึกษาการทำโฆษณาออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ fridaydigital.coFacebook Fanpage Friday Digital หรือโทร02-115-1522